Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema De ce a trebuit să vină Dumnezeu în trup de carne și să devină om? Eu sper că noi nu am omis sau am trecut cu vederea pe nimeni. Noi suntem aici în numele Domnului. Noi suntem într-o mare așteptare aici. Iar noi astăzi va trebui să luăm decizia dacă vrem să credem sau nu putem să credem. Iar eu sunt de părere că noi suntem destinați să-L credem pe Dumnezeu. Așa cum Avram a crezut pe Dumnezeu și a fost socotit ca dreptate, așa suntem și noi destinați să-L credem pe Dumnezeu. Iar atunci când Sfânta Scriptură spune că întreaga lume zace în cer rău, aceasta era adevărat atunci, este adevărat și astăzi. Dar la fel de adevărat este ceea ce a scris Pavel în 1 Tesaloniceni 5, versetele 3 și 4. Dar voi, dragi frați, nu trăiți în întuneric ca ziua Domnului să vă surprindă ca un hoț. Unii sunt în întuneric, alții umblă în lumină și pot striga din toată inima, cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu și o lumină pe calea mea. Atunci când fratele Rus a citit cuvântul care l-a inclus și Petru, a venit o suferință asupra mea. Și m-am gândit în sinea mea, o, dacă acest om ar fi fost cruțat de aceste lucruri. Dar în următoarea clipă mi-a venit un cu totul alt gând. De câte ori l-am tăgăduit noi pe Domnul nostru, de câte ori nu am deschis Biblia acolo unde am fi putut să o deschidem, de câte ori nu am dat mărturie acolo unde am fi putut da o mărturie. Petru de trei ori l-a tăgăduit pe Domnul. Noi poate că l-am tăgăduit de trei ori 30 de ori sau de trei ori 300 de ori. Vă rog să nu stăm aici și să ne gândim, Petre, ne pare rău de tine. Trebuia să fie așa. Și el a trebuit să-și descopere limitele, că este un om failibil, așa cum sper că am observat și noi. Și atunci când s-a întâmplat, Domnul s-a întors și s-a uitat cu dragoste la Petru, iar el a plâns cu amar. Nici nouă nu ne-ar merge altfel. De fiecare dată când am ratat o ocazie de a-L mărturisi pe Domnul, atunci ne cuprinde o remușcare și noi spunem, Doamne, iartă-ne și îndură-te de noi. Ajută-ne data viitoare să nu te tăgăduim. Eu mi-am luat de gând să port Biblia în mână, la vedere, în toate călătoriile mele, pentru ca astfel să atrag atenția oamenilor și ca astfel ei ar putea să vorbească eventual cu mine. Apoi când mergi în țări socialiste, comuniste și islamice și știi exact care este atitudinea de acolo, atunci Biblia rămâne în bagajul de mână. Atunci ea rămâne în bagajul de mână. Noi știm că ceasul lui Dumnezeu bate pentru toate lucrurile. În aceasta suntem plini de încredere. Dumnezeu este pe tron. El are un plan, El are un program. Iar în aceste zile, El își duce la desăvârșire sfatul Său divin de mântuire, iar noi, prin har, putem fi o parte din acest plan divin de mântuire. În aceste adunări doresc să citesc cât mai multe pasaje din Biblie, astfel încât să avem o bază scripturală sau biblică pentru credința noastră. Poți citi un pasaj și apoi poți vorbi despre el. Și se pot citi câteva pasaje pentru a lumina din toate părțile ceea ce se tratează. Este un lucru pentru care vă rog să mă scuzați. Eu am adus o mică răceală cu mine din ultima călătorie, din căldură, din căldura tropicală. Și dacă încep să tușesc, atunci nu mă pot abține. Sunt lucruri pământești care vin și pleacă, dar uneori vin mai repede decât pleacă. Așa că luăm și aceste lucruri așa cum vin și nu ne certăm cu noi înșine. Înainte să citim, ne vom ruga și înainte de a ne ruga, vom citi. Dar doresc să fac mai întâi anunțurile, pentru că dacă este în voia lui Dumnezeu și trăim și totul decurge conform planului, să știți ce mai este în programul nostru și noi sperăm în programul lui Dumnezeu. Cu ceva timp în urmă, aveam pe inimă să propovăduiesc Evanghelia oamenilor din acest oraș. Voi știți, ai o responsabilitate, cuvântul este purtat în toată lumea, iar în propriul oraș, oamenii nu-l cunosc. Și asta ne întristează și ne îngrijorează. Și atunci mi-a venit gândul, noi, ca vecini, avem cel mai mare centru comercial din întreaga zonă. Și astfel mi-a venit un al doilea gând. Întreabă-l pe șeful dacă nu ar fi posibil să propovăduiești Evanghelia tuturor acestor oameni. Și iată că am prins curaj și ne-am văzut de prima dată. După nume ne cunoșteam și am băut o ceașcă de cafea împreună. Și el a spus, domnule Frank, asta vreau să vă spun imediat, eu sunt ateu. Și asta suna destul de bine. Dumnezeu poate face multe lucruri cu astfel de oameni, foarte multe. Putem să-i uităm pe cei pioși, dar pe acești oameni Dumnezeu îi poate folosi foarte bine. Am cerut doar să mi se îngăduie de a afla cum a ajuns la această atitudine. Și când mi-a spus lucrurile, am întins mâna peste masă și i-am spus, felicitări! Noi am pornit același transmițător, cu diferența că Dumnezeu mi-a dăruit harul de a distinge între biserică și el. Noi am avut o conversație foarte frumoasă și el a spus, mă bucur dacă veți propovădui oamenilor Evanghelia sâmbătă. Da, un preot cu siguranță nu ar fi spus așa ceva și nici un pastor și nici oamenii pioși din oraș. Mulți nu ar fi spus așa ceva. El a spus-o. Așa că ne-am luat de gând, conform cuvântului Scripturii, din Evanghelia după Matei 10:27, ce auziți șoptindu-se la ureche, predicați de pe acoperișuri. Și acesta este un verset biblic. Și ca să se împlinească Scriptura, mâine mă voi urca pe acoperișul acestei case a lui Dumnezeu. Și apoi difuzoarele să ducă cuvântul Domnului ca să laudă toată așezarea și din partea mea tot orașul. Noi avem un mesaj minunat, mesajul crucii, cel mai minunat care există pe pământ. Iar nici nouă nu ne este rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos. A devenit o putere a lui Dumnezeu pentru noi. De ce să nu devină o putere a lui Dumnezeu și pentru alții? Așa că am plănuit să avem primul serviciu divin scurt la ora 9:30 sus pe acoperiș. Dar vă rog să nu veniți cu toții sus. E de ajuns dacă mă urc numai eu sus. Iar apoi, la ora 10, vom fi aici în sală. Și apoi, la ora 11:30, încă o dată pe acoperiș. Apoi, la ora 14:30, încă o dată pe acoperiș, astfel încât să profităm de sâmbăta lungă. Sâmbăta lungă se referă la orele de deschidere prelungite ale magazinelor. Noi sperăm că Dumnezeu va da izbândă și că va acorda har. După cum este scris în profeți, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, să știe că a fost un profet între ei. Oamenii să afle că noi mai credem încă așa cum spune Scriptura și că nu trebuie să ne fie rușine. Să le fie rușine la toți cei care interpretează, dar nu și cei care cred din inimă așa cum a spus Dumnezeu. Pentru a folosi timpul, vă rog să ne ridicăm în picioare. Eu doresc să citesc un cuvânt și apoi ne vom ruga și apoi vom citi alte versete biblice. Evrei, capitolul 12, de la versetul 18. Evrei, capitolul 12, de la versetul 18. Căci voi nu v-ați apropiat de un munte ce poate fi atins și care arde în foc, nici de negură, întuneric și furtună, nici de sunetul trâmbiței și cuvintelor tunătoare, încât cei ce le-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că n-au putut suporta ce s-a poruncit, chiar dacă un animal va atinge muntele să fie ucis cu pietre. Da, atât de înfricoșătoare era arătarea, încât Moise a zis, sunt plin de teamă și tremur. Versetul 22, nu, ci voi v-ați apropiat de muntele Sion și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc și de miile de îngeri, la o strângere în sărbătoare și de adunarea celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri și de Dumnezeu, judecătorul tuturor, și de duhurile dreptilor desăvârșiți, și de Iisus, mijlocitorul noului legământ și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Să ne rugăm! Tată Ceresc, îți mulțumim din inimă pentru Biblie, pentru Vechiul și Noul Testament, pentru conformitatea deplină și armonia divină pe care o găsim în ea. Și chiar mai mult, noi îți mulțumim pentru că Tu ne-ai descoperit planul Tău de mântuire prin Duhul Tău cel Sfânt și pentru că ne-ai introdus în acest plan de mântuire. Fie ca astăzi și în aceste zile, ceea ce s-a întâmplat pe Golgota și a fost pregătit pentru noi, să se întâmple pentru noi, în noi și prin noi, ca Golgota să nu stea la dispoziție doar pentru a ne uita la ea, ci să devină o trăire cu Dumnezeu. Credinciosule Domn, noi îți punem totul în față și cerem călăuzirea și inspirația Duhului Tău Sfânt. Noi punem întreaga adunare sub acoperirea sângelui mielului și te rugăm, Doamne, fii Tu în mijlocul nostru. Descoperă-ne cuvântul și voia Ta. Întinde-ți brațul, lasă se întâmple semne și minuni. Da, confirmă-ți cuvântul la sfârșit, așa cum ai făcut la început. Ție atotputernicul lui Dumnezeu, îți mulțumim pentru toate în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Puteți să reocupați locurile. Sunt ceasuri în care se întâmplă ceva care are un efect. Există zile în istorie și în istoria mântuirii în care s-au întâmplat lucruri cu totul deosebite. Una dintre aceste zile a fost aceea Vinere Mare, atunci când Domnul nostru a atârnat între cer și pământ, pironit pe cruce și, așa cum am auzit, bagiocorit și scuipat. I-au pus o cunună de spin pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină purpurie. Și spunându-i se cuvintele că este împărat, a fost apoi ocărât și bagiocorit. Unul chiar pe cruce a spus, pe alții i-a ajutat, dar pe el nu se poate ajuta. El ne-a ajutat pe toți. Noi toți am fost mântuiți prin Golgota. Și astăzi doresc să citesc intenționat câteva pasaje biblice cu scopul de a ne arăta nouă, celor care credem, să arăt totuși necesitatea din Scripturi de ce a devenit necesară mântuirea prin sânge. Acum câteva zile am fost în Jakarta și s-a întâmplat că un om de afaceri din Hamburg a spus, deodată aș dori să am o conversație cu dumneavoastră. Iar acest om, dacă era deja milionar sau dacă mai dorea să devină, nu știu exact, dar în orice caz el a spus, eu am studiat toate celelalte religii. Eu am citit. Și acum eu vă întreb, de ce a trebuit să curgă sânge în religia noastră creștină? În momentul în care a spus lucrul acesta, nu am știut ce să fac cu întrebarea. Eu știam că a curs sânge, dar despre motiv nu am vorbit înainte. Și astfel, astăzi, vom dovedi din Sfânta Scriptură de ce Dumnezeu a trebuit să vină în trup de carne, a trebuit să devină om, pentru a salva omenirea din stricăciune, din moarte, și să ne facă un neam divin și să ne dăruiască viața veșnică prin har. Vă știți cât de greu îmi cade să rețin ceva. Eu nu sunt un predicator, ca toți ceilalți oameni școliți, care au o zidire și cândva, la sfârșit, lasă să vină punctul culminant. Eu sunt atât de copleșit de lucrurile pe care ni le descoperă Dumnezeu, încât nu le pot reține. Satana a intrat în neamul omenesc prin șarpe. Cain a fost produsul. Așa că Dumnezeu a trebuit să găsească o cale de a intra în neamul omenesc pentru a repara această daună care fusese făcută și pentru a vărsa sânge sfânt pe acest pământ, pentru a ne răscumpăra din cădere pe noi, cei care am căzut în același timp, și astfel să ne răscumpere din țărâmul Satanei și să ne pună înapoi în țărâmul lui Dumnezeu. Eu aș putea spune deja amin, predica a fost ținută. Noi am putea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Haideți să citim. Apocalipsa, capitolul 1. Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 4 până la versetul 6. Eu, Ioan, trimit salutul meu către cele 7 adunări din provincia Asiei. Har și pace vouă din partea celui care este, care era și care vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea tronului său, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, întâiul născut din morți, stăpânul împăraților pământului, a lui care ne iubește și care ne-a răscumpărat de păcatele noastre prin sângele său și ne-a făcut o împărăție, preoți pentru Dumnezeu și Tatăl său. A lui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Aici este vorba despre răscumpărare prin sânge. Astăzi nu vom merge de la început până la sfârșit, ci vom începe cu Apocalipsa și apoi ne vom întoarce înapoi la Moise pentru a urmări calea lui Dumnezeu, de ce a trebuit să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Aici, în principal, este vorba de faptul că El ne-a iubit și ne-a răscumpărat prin sângele Lui de păcatele noastre. Toate celelalte religii au avut filozofi și au filozofii. Noi am primit viața din Dumnezeu, pentru că viața trupului este în sânge. Vom ajunge și la acest aspect. Și atunci vom vedea de ce a trebuit să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. 1 Ioan, capitolul 4, de la versetul 9 la 10. 1 Ioan, capitolul 4, noi citim versetele 9 și 10. Vă rog să luați aminte la text. În aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu în noi, că Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său dintr-unul născut, ca noi să trăim prin El. Dragostea constă în aceasta, nu că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi și L-a trimis pe Fiul Său ca ispășire pentru păcatele noastre. Cele mai multe limbi nici nu au nimerit cuvântul dintr-unul născut. Eu mă gândesc la traducerile franceze și alte traduceri. Acolo este scris unic sau orice altceva. Eu vreau să vă explic foarte pe scurt ce înseamnă dintr-unul născut și scuzați dacă se spune asta aici. Dar în ceea ce îl privea pe Iisus Hristos, nimic nu a venit din partea Mariei, dar ceea ce vine în mod natural din partea bărbatului și a femeii și vine împreună, ambele au venit printr-un act divin de creație. Și prin urmare, nu din doi născuți, ci dintr-unul născut, începutul creației lui Dumnezeu. Am înțeles noi lucrul acesta? Un trup pământesc, dar creație divină, nu un amestec om și Dumnezeu, ci un Dumnezeu om. Amin. Amin. Un Dumnezeu om, ca să conducă omenirea înapoi în neamul dumnezeiesc. Traducătorii Bibliei, care nu au fost profeți și nu au avut descoperirea despre păcatul originar și cu atât mai puțin despre nevoia de răscumpărare, ei au căutat cuvinte și au făcut tot ce au putut. Dar prin har, astăzi putem să citim nu numai o singură Biblie. Noi citim astăzi Sfânta Scriptură în lumina cuvântului descoperit, în lumina descoperirii depline a tot ceea ce s-a întâmplat de la grădina Edenului încoace. Și când mă gândesc la lucrul acesta, sau da, tocmai m-am gândit la lucrul acesta. Odată am vorbit cu un doctor despre păcatul originar și acest bărbat a fost un om fantastic, înzestrat cu foarte multă știință și foarte talentat și un om credincios. Dar apoi a scuipat pe podea și a spus: simplul gând cu cine a fost implicată Eva este atât de absurd încât nu poți asculta așa ceva, nu poți suporta așa ceva. Ceea ce a rămas ascuns celor mari, Dumnezeu a descoperit pruncilor. Pentru a ne arăta din Scriptură, așa cum tocmai am spus, necesitatea răscumpărării noastre. Aici este vorba despre dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iubit, nu noi pe El. Și acum îl putem iubi din nou, pentru că El ne-a iubit mai întâi. Cu și în dragostea Lui divină, care nu a început niciodată și nu va înceta niciodată. Aici este vorba și despre ispășire pentru păcatele noastre. Trebuia să se facă ispășire. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului a smuls neamul omenesc din mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să-l ia înapoi pe această cale. Și El a făcut lucrul acesta. Lăudat să fie numele Lui glorios. Să piară cel ce nu vrea să fie salvat. Ce putem schimba la faptul că oamenii nu acceptă salvarea pe care a dat-o Dumnezeu, ci încearcă să devină fericiți precum consideră ei? Haideți să citim din epistola lui Petru. 1 Petru, capitolul 1, 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 18 la 20. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. El a fost prevăzut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost descoperit doar la sfârșitul timpurilor, spre folosul vostru. Noi observăm că nimic nu a mers greșit, ci că Hristos, ca miel al lui Dumnezeu, a fost prevăzut înainte de întemeierea lumii. Așadar, Dumnezeu a inclus deja și căderea în păcat în planul Său. Dumnezeu nu poate fi surprins. Dumnezeu a știut exact cum va reacționa Eva și cum va reacționa Adam și de aceea a putut stabili dinainte ce a trebuit să se întâmple după ce a avut loc această cădere. Să ne gândim la această formulare minunată care atinge miezul. Ați fost răscumpărați nu cu sânge sau cu aur, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. Prețul este un preț divin. Răscumpărarea este un act divin aici, pe acest pământ. Noi trebuie doar să o acceptăm prin credință și să-i mulțumim lui Dumnezeu din inimă pentru ea. Noi citim din Epistola către Evrei, din capitolul 12, încă o dată versetul 24. Evrei, capitolul 12, versetul 24. Și de Iisus, mijlocitorul noului legământ și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Eu am spus aceasta în repetate rânduri. Sângele lui Hristos nu doar vorbește, sângele lui Hristos vorbește liber. Vorbește liber ca și cum nu am fi păcătuit niciodată. După ce Cain l-a ucis pe Abel, este spus, eu aud glasul. Îngăduiți-mi să citesc ca să avem formularea exactă. Geneza, capitolul 4, de la versetul 9. Geneza, capitolul 4, de la versetul 9, începând. Atunci Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu. Sunt eu oare păzitorul fratelui meu? Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Eu aud sângele fratelui tău strigând către mine din pământ. Citiți acest cuvânt unui om deștept care își pune ochelari în vârful nasului și spuneți-i că un sânge strigă. Atunci el ar spune, vedeți voi ce este scris acolo în Biblie? Cum poate striga sângele? Ar trebui să existe un glas care să se facă auzit. Vedeți voi despre ce este vorba? În sânge este viața. O, dacă am putea să o înțelegem o dată pentru totdeauna. Eu aud glasul sângelui care strigă către mine. Sângele lui Iisus Hristos strigă. Îndurare! Îndurare! Libertate! Iertare! O dată pentru totdeauna. Dar sângele lui Hristos vorbește mai bine și mai tare decât ar fi putut vorbi sângele lui Abel. Te-a eliberat. Amin. Noi o credem din toată inima. La început am zis, noi trebuie să ne decidem dacă vrem să credem sau să pierim în necredință. Cel care crede va fi fericit, cel care nu crede va fi blestemat. Asta este scris în Biblie. Iar fără credință, este imposibil să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Iar credința trebuie să ne vină din predică. Și eu sunt de părere că cuvântul a trezit în noi destulă încredere, încât să fie credibil pentru noi. Și să-l primim și să-l acceptăm și respectăm din inimă ceea ce este scris în el. Evrei 12, 24, și de Iisus, mijlocitorul noului legământ și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Credem noi că pe Golgota noul legământ pentru adunarea Noului Testament a intrat în vigoare și că Dumnezeu a pus toată vina și păcatul nostru pe mielul lui Dumnezeu și mielul lui Dumnezeu a purtat păcatele lumii? Tu nu mai trebuie să le porți. Mielul lui Dumnezeu le-a purtat și ispășit și iertat. Tu ești liber. Primește-o prin credință. Fiecare a trebuit să apuce asta. Și apoi eu merg un pas mai departe. Dacă tu nu poți apuca, atunci lasă-te apucat. Lasă-te copleșit. Uneori nu putem. Atunci Dumnezeu trebuie să o facă. Oricum trebuie să o facă Dumnezeu pentru ca noi să putem spune da. Eu citesc mai departe din Evrei capitolul 10, versetele 19 și 20. Evrei capitolul 10, versetele 19 și 20. Așadar, dragi frați, fiindcă avem bucuria încrezătoare de a intra în locul preasfânt prin sângele lui Iisus, aceasta este calea cea nouă și vie pe care El a inaugurat-o pentru noi prin perdea, adică prin trupul Lui. Aceasta este calea cea nouă și vie, pregătită pentru noi prin sângele mielului. Iisus a putut spune deja înainte, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar numai după ce sângele a fost vărsat, această cale, acest adevăr, această viață ne-au putut fi acordate. Și ne-au fost acordate. Și numai gloata răscumpărată prin sânge va umbla pe această cale sfântă. Numai gloata răscumpărată prin sânge va primi adevărul divin. Ceilalți vor filozofa despre asta. Noi nu. Atunci când Iisus spune, eu sunt calea, eu nu trebuie să explic asta. Când spune, eu sunt pâinea, atunci nu este treaba mea să explic în vreun fel lucrul acesta. Când spune, eu sunt, da, El a spus-o de 7 ori la rând, ceea ce este. Tot ceea ce este. Noi nu explicăm absolut nimic. Noi credem că El este totul în toate. Când este vorba de umblare, atunci El este calea. Când este vorba de adevăr, atunci El este adevărul. Când este vorba de viață, atunci El este viața. Când este vorba de lumină, atunci El este lumină. Indiferent despre ce ar fi vorba, El este punctul central, de la care pleacă totul și se întoarce iarăși totul, pentru mine și pentru tine. Dacă aici în Evrei 10 cu 19 este scris că noi putem intra cu bucurie încrezătoare în locul preasfânt ceresc prin sângele lui Iisus, atunci haideți să o facem astăzi, cu bucurie încrezătoare, cu inimi recunoscătoare, că drumul a fost netezit, că perdeaua s-a rupt și că acest sânge al mielului a fost stropit pe scaunul Harului pentru a interveni pentru noi înaintea feței Dumnezeului nostru. Domnul a intrat ca mare preot cu propriul său sânge în locul preasfânt ceresc. Eu doresc să citesc imediat din Evrei, capitolul 9, versetul 11 și 12. Da, Hristos, venind ca mare preot al bunurilor viitoare, prin cortul mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mână omenească, adică nu este din această lume creată, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu propriul său sânge. A intrat în locul preasfânt odată pentru totdeauna și a dobândit o răscumpărare veșnic valabilă. Ce mai vrei tu să adaugi la asta? Astăzi nu este încă cina Domnului, dar când mă gândesc că în toată biserica romană cele două elemente trebuie să fie transformate, vinul în sânge și pâinea în trup, atunci lucrul acesta mă întristează, pentru că oamenii sunt induși în eroare. Nu este nevoie de o transformare în sânge sau în trupul lui Hristos. Știți de ce este nevoie? Este nevoie de oameni care se lasă transformați și schimbați prin darea trupului și sângelui lui Iisus Hristos. Vine un om și apoi face câteva mișcări încoace și încolo, de câteva ori și apoi se spune că s-a transformat ceva. Nimic nu s-a schimbat. Dar acolo unde este propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul crucii, acolo niciun om nu mai trebuie să facă una sau alta. Acolo trebuie doar să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze pentru ca transformarea să aibă loc în noi. Căci El a adus o singură jertfă, o dată pentru totdeauna. Niciunde nu este scris că jertfa Lui trebuie să fie mereu reînnoită. Nu și iarăși nu. Prin jertfa Lui isprăvită trebuiau să fie înnoiți oamenii și să ajungă la nașterea din nou și să primească viața divină. Acesta este mesajul biblic. Ascultați asta, voi toate popoarele și voi religiilor creștine, oricine ați fi. Evanghelia originală a fost atât de falsificată încât nu a mai rămas nicio urmă din ceea ce a încredințat Dumnezeu adunării sale la început. În Evrei, capitolul 9, versetele 20 la 22, citim Evrei, capitolul 9, versetele 20 la 22, zicând: acesta este sângele legământului pe care l-a poruncit Dumnezeu pentru voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate uneltele pentru slujbă. Și aproape toate sunt curățite cu sânge potrivit legii și fără vărsare de sânge nu este iertare. Acesta este miezul mesajului divin. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Despre ce sânge este vorba? Sângele pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru a ne dărui iertarea prin har. Mergem mai departe. La Evrei, capitolul 2. Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15. Aici este scris după cum urmează. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moartea lui să-l nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i elibereze pe cei care, prin frica morții, erau ținuți în robie toată viața lor. Și acesta este un cuvânt foarte minunat și atinge miezul răscumpărării noastre. El a trebuit să devină om din carne și sânge, să devină o parte a acestei lumi pământești pentru a putea să-și verse sângele său sfânt aici, pe acest pământ. Și vă știți din povestirea fratelui Branham, așa cum el o povestește atât de minunat. El spune, atunci când Satana l-a văzut pe Domnul coborând jos, atunci el s-a gândit, acum în sfârșit îl am pe acela pe care l-am așteptat dintotdeauna. Și ce s-a întâmplat? Domnul nostru l-a învins pe Satana, a învins moartea, a biruit iadul și a treia zi a înviat din morți și a spus, eu trăiesc și voi veți trăi. El a venit să ne dea viață și să dea din belșug. El a coborât în iad pentru ca tu și eu să putem fi luați în cer. Acela ar fi fost locul nostru, dar de vreme ce El ne-a luat locul nostru, tu nu mai trebuie să te temi de iad. De fapt, îmi place să spun asta. Atunci când am fost dus la spital în 31 decembrie 1980, eu am știut că mi-a bătut ceasul. A fost fericire, a fost slavă. Nu mi-a fost frică deloc, ci dimpotrivă, a fost o bucurie glorioasă, cu gândul că voi trece din timp în veșnicie. Nu mai ai de ce să te temi. Domnul și răscumpărătorul tău a luat locul tău, a murit în locul tău, a ispășit păcatul tău, a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi în El să fim părtași de dreptatea lui Dumnezeu. Atunci când se spune, Dumnezeu ne vede așa, ca și cum nu am fi păcătuit niciodată, atunci noi nu tăgăduim că am păcătuit, dar noi mărturisim că păcatul nu ne mai poate fi socotit. După cuvântul Scripturii, fericiți sunt cei ale căror încălcări ale legii sunt iertate. Iar când Dumnezeu iartă, atunci El iartă pe deplin. Noi iertăm uneori în parte, cu bucățica, și pe noi ne iertăm puțin mai repede decât îi iertăm pe ceilalți. Dar Dumnezeu pe deplin și în totalitate și nu-și mai amintește de păcate. Nu mai poate fi emisă a doua socoteală. Prima a fost achitată și zapisul a fost rupt. Să devină șomer executorul judecătoresc. El nu mai poate găsi nimic la noi și nu mai poate lua nimic de la noi. Totul este achitat, totul este plătit, este adevărat. Credeți cu toții? Credeți din toată inima? Nu vă mai lăsați chinuiți. Puneți-vă de partea lui Dumnezeu și dați dreptate lui Dumnezeu. Și apoi noi toți ajungem în dreptul nostru cu ajutorul lui Dumnezeu. Eu citesc mai departe din Epistola către Coloseni, capitolul 1. Coloseni, capitolul 1, versetele 19 și 20. Căci sfatul lui Dumnezeu a fost ca toată plinătatea să locuiască în El și prin El să împace totul cu sine, după ce El a făcut pace prin sângele său vărsat pe cruce. Prin el să împace atât cele de pe pământ, cât și cele care sunt în ceruri. A făcut el lucrul acesta. El l-a făcut. Prin ce l-a făcut? Noi am citit. Prin sângele său vărsat pe cruce. Există o confesiune întreagă de câteva milioane de oameni care tăgăduiesc că Hristos a fost răstignit. Ei tăgăduiesc că Hristos a fost răstignit. Ce ar fi fost pentru noi dacă El nu ar fi fost răstignit? Noi credem așa cum spune Scriptura. Mărturia cuvântului lui Dumnezeu a devenit mărturia noastră. Noi nu ascultăm de oameni, noi ascultăm de Dumnezeu. A fost sfatul lui Dumnezeu ca toată plinătatea să locuiască în El. Toată plinătatea dumnezeirii locuiește în El trupește. Voi o puteți citi în Coloseni 2, versetul 9. Căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii. El a fost aici, un chip trupesc, dar plinătatea lui Dumnezeu, plinătatea Duhului, locuia în acest templu pământesc. Am înțeles asta? Ce mai este scris în Epistola către Evrei? Sunt atât de multe lucruri. Tu n-ai voit nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai pregătit un trup, un trup sfânt, în care curgea sânge sfânt. Iar viața divină a fost aici, pe pământ, în chip omenesc. Aceasta este Evanghelia. Aceasta este realizarea sfatului lui Dumnezeu. Oamenii de astăzi vorbesc despre realizare personală. Fiecare vrea să se realizeze. Cum vor să o facă, nici ei nu știu. Dar Dumnezeu a știut. Hristos, întâiul născut între mulți frați, întâiul dintre morți și noi întâi și cei întâi născuți. Noi am citit lucrul acesta în Evrei, în capitolul 12. Noi am venit la adunarea Dumnezeului celui viu, la duhurile dreptilor desăvârșiți, la adunarea scrisă în ceruri, la întâi născuți, la drepții desăvârșiți. Amin. Noi suntem cetățeni al lui Dumnezeu. Pe pământ suntem străini și noi îi mărturisim. Patria mea este acolo în înălțimi, unde nu se știe nimic de tristețe și suferință. Aceasta este patria noastră. Pavel detaliază acest lucru în epistola lui către Galateni. Dar Ierusalimul de sus este liber și el este mama noastră. Noi am devenit liberi chiar și de toate denominațiunile. Și eu nădăjduiesc că noi avem curajul de a lăsa în urma noastră restul de plămădeală, pentru ca cu adevărat totul să devină nou prin har. Să citim mai departe din Coloseni, capitolul 2. Coloseni, capitolul 2, de la versetul 13. Aici este scris: și pe voi, care erați morți în încălcările și în netăierea împrejura cărnii voastre, și pe voi Dumnezeu v-a făcut vii împreună cu El, iertându-ne toate încălcările prin har. Puteți voi crede cum spune Scriptura? Aminul este prea slab. Puteți voi crede ce spune Scriptura? Amin. Și încă o dată, amin. Astăzi ne punem de partea lui Dumnezeu și spunem că diavolul este un mincinos și că Dumnezeu este adevărat. Despre Iisus Hristos, Domnul meu, este scris în 1 Ioan 5, versetul 20, El este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El a zis, Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. A dus-o El. Am primit-o noi. Este răscumpărarea, o lucrare divină isprăvită? Sau mai vrei tu să ajuți cu ceva? Îngăduie să se întâmple astăzi cu tine. Și eu îți spun cum se întâmplă lucrul acesta. Prin faptul că tu crezi, cum spune Scriptura, și dai dreptate lui Dumnezeu și zici, Doamne, de astăzi începând nu mă mai uit la mine. De astăzi începând mă uit la ceea ce s-a întâmplat pentru mine și la ceea ce tu ai făcut din mine. Desigur că noi mai așteptăm cu toții transformarea trupurilor noastre și s-ar putea să mai vină încă unele încercări și greutăți. Dar un lucru trebuie să fie clarificat odată pentru totdeauna. Când noi am primit în sufletul nostru viața divină veșnică prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru, și la această viață veșnică nu se mai schimbă absolut nimic. Dumnezeu nu poate da odată viața și apoi să o ia. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să meargă așa cu suișurile și coborâșurile noastre, atunci El nu ar ști, scuzați-mi expresia, până la urmă unde suntem. Asta nu merge. Indiferent ce se întâmplă, noi trebuie să-i dăm dreptate lui Dumnezeu și să ne punem de partea Lui și să spunem da la tot ceea ce El a spus în cuvântul Lui. Noi citim din Evanghelia după Ioan. Când este vorba de răstignire, de evenimentele directe care au de-a face cu Domnul nostru, atunci eu prefer să citesc în Evanghelia după Ioan. Ioan era atât de aproape de Domnul. El a observat totul foarte atent și bine. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 28 până la 30. După aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a isprăvit, ca să se împlinească toată Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Și ei au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și i l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Aici găsim formularea ca să se împlinească toată Scriptura. Mai lipsea un singur lucru, doar unul, și anume că i-au dat să bea oțet. Acest singur lucru din cele 109 prorocii care s-au împlinit la prima lui venire, 108 erau împlinite. Doar un singur lucru lipsea, acest singur lucru. Apoi aici citim în versetul 28 ca să se împlinească toată Scriptura. A zis, mi-e sete. Scriptura nu poate fi încălcată. Nu vă temeți. Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său. Iar dacă uneori suntem de părere că totul s-a întâmplat, Dumnezeu știe cel mai bine. El va împlini și restul. Da, El va împlini și ultima făgăduință, pentru ca Scriptura să nu fie încălcată. Ascultați, eu mai citesc o dată. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a isprăvit, ca să se împlinească toată Scriptura. Observați accentul de aici? Vedeți voi despre ce este vorba? Ca să se împlinească toată Scriptura, a zis, mi-e sete. Apoi este scris despre oțet și așa mai departe, și i-au dat să bea. Și apoi noi citim în versetul 30, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Asta propovăduim și astăzi. S-a isprăvit. Fiecare prorocie, fiecare cuvânt, tot ceea ce era scris cu referire la El, s-a împlinit. De la nașterea Lui până la moartea Lui pe cruce, până la punerea Lui în mormânt, înviere și înălțarea Lui la cer. Totul s-a întâmplat conform Scripturii. Pentru noi, cei care am devenit credincioși prin har, am devenit credincioși în El și credem tot cuvântul. Și cu noi se va împlini de asemenea fiecare făgăduință pe care a făcut-o Dumnezeu. Eu mai citesc din 2 Corinteni, capitolul 5, cuvântul bine cunoscut pe care îl cităm mereu. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Căci Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, nesocotindu-le încălcările lor, și a pus în noi cuvântul împăcării. Nu e meritul nostru. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Sarcina noastră, sau din dragoste pentru El, ar fi și ne-ar sta bine să-i mulțumim Domnului pentru aceasta. Căci Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, nesocotindu-le încălcările lor, și a pus în noi cuvântul împăcării. Vă știți că sunt oameni pe pământ care cred tot felul de lucruri. Ei îl caută pe Dumnezeu acolo unde nici nu este de găsit. Ei îl văd acolo unde nici nu este. Sunt multe locuri sfinte. Sfinți aici și acolo. Sunt unii frați care vin din India. Acolo nu este doar templul sfânt și apa sfințită. Acolo este vaca sacră și unele lucruri sacre de la vacă și așa mai departe. Nici nu poți da mai departe toate acestea. Oamenii sunt induși în eroare și nu știu nimic despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Observați voi cât de mare este responsabilitatea noastră? Noi nu numai că am fost împăcați cu Dumnezeu, în noi a fost pus cuvântul împăcării. Noi am devenit o parte din acest cuvânt prin împăcare. Și de aceea Pavel scrie în următorul verset, 2 Corinteni 5:20, așadar noi vorbim pentru Hristos, ca trimiși ai Săi, întrucât Dumnezeu îndeamnă prin noi, vă rugăm pentru Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. El pentru noi l-a făcut păcat pe cel care n-a cunoscut păcatul, pentru ca în El să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Am auzit cu toți acest lucru prin credință? Am citit? Vorbim ca trimiși ai Săi, întrucât Dumnezeu îndeamnă prin noi. Cred că a fost fratele Barilier cel care a spus astăzi de aici din față că noi nu suntem aici pentru ca Dumnezeu să poată predica prin noi. Noi suntem aici pentru ca Dumnezeu să vorbească prin noi, să lucreze prin noi, să îndemne prin noi, să aducă prin noi cuvântul împăcării omenirii, pentru ca ei să audă chemarea și să înțeleagă chemarea lui Dumnezeu și să nu gândească, ah, asta este o instituție religioasă. Nu! Noi nu suntem așa ceva. Noi suntem adunarea Dumnezeului Celui Viu, gloanta răscumpărată prin sânge, care crede în lucrarea isprăvită de răscumpărare. Faceți cu toții lucrul acesta? Ne prinde bine să spunem din când în când, amin. Face parte din asta. Aminul nu este îndreptat spre Cel care aduce cuvântul, ci spre Dumnezeu. Iar despre Domnul nostru se spune, aceasta zice Cel ce este amin, martorul credincios și adevărat. El este aminul. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin în El. Noi vom ajunge mâine la foarte multe pasaje biblice din care vom obține o imagine rotunjită și încheiată, așa cum probabil nu am mai văzut-o până acum. Să rezumăm. Omenirea a fost despărțită de Dumnezeu. Eva a căzut sub influența Satanei și Adam sub influența Evei și totul a fost pierdut. Eva era încă fecioară când șarpele, și aici avem din nou o problemă cu limba germană. Aproape toate limbile au cuvântul masculin. Nu șerpoaica, ci șarpele. Dar în limba germană avem un singur cuvânt pentru ambele sexe. Pentru ambele, foarte ciudat. Cu toate că limba noastră este atât de clară, iar când se ajunge la un astfel de punct, atunci traducătorii au fost nedumeriți și nu au știut ce să facă. S-a întâmplat, după cum știm cu toții. Cain a fost rezultatul. Astfel, Satana, cu influența lui și cu tot, a intrat în neamul omenesc și a tras totul în jos, în nenorocire, în moarte și în iad. Dacă Hristos nu ar fi venit și dacă toate jertfele nu ar fi fost aduse în Vechiul Testament până la venirea jertfei desăvârșite, atunci Satana ar fi luat totul cu el în jos. Dar mulțumim Domnului nostru care a știut înainte de întemeierea lumii cine va crede și cine nu va crede. Și astfel El a putut să ne scrie numele în cartea vieții mielului înainte ca noi să fi fost. Unii nici măcar nu se întreabă de ce Cain nu apare în spița de neam nici în Vechiul și nici în Noul Testament. Ei nu întreabă de ce nu este scris nicio singură dată că Cain a fost fiul lui Adam sau că Adam a fost tatălui Cain. Ei citesc pur și simplu și trec cu vederea, dar noi mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire puternică a ceea ce s-a întâmplat acolo, în grădina Edenului. Acolo a fost o fecioară pe care diavolul a abuzat-o prin șarpe, iar aici o a doua fecioară pe care Dumnezeu a umbrit-o pentru a aduce la viață un neam dumnezeiesc aici, pe acest pământ. Și astfel Hristos a fost începutul creației lui Dumnezeu. Aleluia! Laudă Dumnezeului celui viu! Da, au fost și sunt și astăzi oameni care îl atacă foarte tare pe fratele Branham tocmai din cauza acestui lucru. Și ei spun că s-ar fi putut presupune că el a fost un profet, pentru că la urma urmei Dumnezeu a făcut lucru mare prin el, dar apoi vine. Spune-mi dacă crezi și tu ceea ce a predicat el acolo despre căderea în păcat. Și în momentul în care spui, bineînțeles că cred asta, atunci la acești oameni fața să pleacă întunecată. Poți vedea cum se întâmplă lucrul acesta. Ei nu pot suporta descoperirea divină. Totul este întemeiat pe descoperire. Iisus a spus, Tată, îți mulțumesc pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și învățați și le-ai descoperit pruncilor. Acolo un lucru, aici este altul. Acolo primul Adam, aici al doilea Adam. Acolo a fost prima Eva, aici a doua. Acolo un neam animalic omenesc, aici un neam omenesc dumnezeiesc. Vom vorbi mai mult despre acest lucru mâine. Glorios și minunat. Acum recunoaștem de ce a trebuit să vină Dumnezeu în trup de carne și de ce a trebuit să fie sânge divin cu viață divină în acest trup pământesc, și anume ca să răscumpere omenirea din căderea în păcat și să facă un neam dumnezeiesc. Noi îl găsim pe Dumnezeu doar acolo unde este El, și anume în Iisus Hristos, Domnul nostru. Numai în El Dumnezeu a devenit om. Numai în El s-a descoperit Dumnezeu omenirii. În niciun filozof din nicio țară. Domnul nostru a fost cuvântul făcut trup de carne. Singurul care putea spune, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Amin! Amin! Lăudat să fie numele Domnului. Amin! Noi ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Noi cântăm refrenul, așa cum sunt, așa trebuie să fie. Tată Ceresc, noi nu numai că am cântat cântarea aceasta, ci noi venim, noi vedem mielul lui Dumnezeu, dar vedem de asemenea că deja în grădina Edenului primii oameni au fost îmbrăcați cu piei, că acolo a curs primul sânge pentru a avea piei cu care să fie îmbrăcați primii oameni. Apoi îl vedem pe Abel, care a adus jertfa potrivită. O credinciosule Dumnezeu, Tu te-ai descoperit alor tăi de la început. Și fără Biblie, Tu le-ai dat descoperiri tuturor robilor Tăi, tuturor profeților Tăi. Astăzi avem tot cuvântul Tău, Vechiul și Noul Testament. Doamne, astăzi îți mulțumim într-un mod deosebit, pentru că Tu ai luat chip de rob, ai primit un trup muritor. În trup tu ai murit, în duh făcut viu după ce mai întâi te-ai pogorât și ai predicat duhurilor din închisoare. Ah, credinciosule Domn, ce să spunem la aceasta? În fața noastră se află un plan minunat de răscumpărare. Tu ai reparat paguba făcută. Lăudat să fie numele Tău. Tu nu ne-ai socotit încălcările. Tu ai luat totul asupra Ta. Pedeapsa a fost pusă asupra Ta pentru ca noi să avem pace și prin rănile Tale am fost vindecați. Astăzi îți mulțumim împreună pentru Golgota. Ne închinăm Ție pentru că Tu ne-ai răscumpărat de sub stăpânirea Satanei, de moarte, de robie, ne-a eliberat de toate și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Tale. Lucru mărețe ai făcut-o pentru noi. Astăzi ne punem de partea Ta. Astăzi îți dăm dreptate și mărturisim că Satana este un mincinos, un înșelător și un ucigaș de la început. De astăzi începând, noi Te credem, o Doamne. Noi credem așa cum spune Scriptura. Tu ai luat asupra Ta încălcările noastre și ca miela lui Dumnezeu ai purtat păcatele lumii. Vina noastră a tuturor a căzut asupra Ta. Îți mulțumim pentru aceasta. Și acum suntem liberi. Zapisul este rupt, căci datoria este plătită. Noi îți mulțumim pentru asta. Tu ne-ai dăruit o viață nouă, divină, prin har. Astăzi vrem să-ți mulțumim, pentru că astăzi vedem clar de ce a trebuit să fie vărsat sânge, de ce a trebuit să primești un trup de carne și sânge și un chip omenesc, pentru ca Tu să ne răscumperi pe noi, oamenii, și să ne poți strămuta înapoi în starea divină. Nu învățătură și nici cunoștință, ci lucrarea de răscumpărare isprăvită prin Tine și în Tine pe Golgota. Doamne, noi Te lăudăm și Te slăvim și ne închinăm Ție, căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu Sine, ca împăcați, ca răscumpărați, ca eliberați. Îți putem mulțumi astăzi din adâncul inimilor noastre. Aleluia! Aleluia! Tu ne-ai smuls din mâna Satanei. Noi suntem proprietatea lui Dumnezeu pentru timp și veșnicie. Aleluia! Numelui Tău slăvit și minunat. Amin.